All right.
Ustanite molim.
The International Criminal
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju otvara raspravu.
Al International Prolax Jugoslavi et ouvert.
Faites entrer l'accusé s'il vous plaît.
Molim vas, naložite se uvede optuženi.
Et vous faites entrer également monsieur
Molim vas, isto tako, pozovite gospodina Mesića.
Mesić, bonjour.
Dobar dan, gospodine Mesiću. Da li me čujete?
Sijevu.
Izvolite sjesti. Nastavit ćemo s unakrsnim ispitivanjem.
Antipre.
Entendi?
Čujete? Izvolite sjesti.
Ilo, c'est à vous.
Gospodine Nobilo, izvolite. Jučer smo stali kada smo govorili o prijevodu i vidim da ovdje imamo na našem stolu prijevode kako na engleski, tako i na francuski videokazete. Samo trenutak.
Ah non, tout le monde là. Ah non, tout le monde, tout le monde là.
Čini se da svi to imamo, dobro.
Hvala gospodine predsjedniče. Dobar dan gospodine Mesić. Prevode imamo, ne znam je li ima kabina prevode. Ali da bi osježili segment koji nam je bitan, ja bih molio kabinu da nam pusti kratku verziju pitanja i početka odgovora, a onda ćemo nakon toga pogledati transkript.
Mailni odnos Miloševića i Karadžića. Dosta često se govori automatski i o takvom odnosu hrvatskog vrhovništva i gospodina Kljujića. Da je to bože zbog toga što on nije slušao, da je morao otići. Da li stoji ta stvar?
Nije, pa na kraju moram vam reći da niko nije tražio ostavku gospodina Stjepana Kljujića. Oni...
Dobro, biće dobro, hvala. Na drugoj strani imamo pitanje i kompletni odgovor koji smo jučer čuli. Ovo je bilo samo malo za podsjećanje. Vi ste jučer rekli da nitko na tom skupu nije tražio da ste to rekli. Da li ostajete i dalje kod tog odgovora?
Da, to se na to odnosilo, pa svakako da nisam mogao reći da je Tuđman tražio, valjda toliko imamo logike.
Svačam, naime, ja nisam političar, a nije ni sud, pa,
ja sam.
Pa nam objasnite, ako je Tuđman tražio, zašto niste mogli reći da je on tražio?
Pa iz prostog razloga, ja sam bio tajnik stranke, a Tuđman je bio predsjednik. I on mi je dao zadatak da smijenim Kljujića. Jasno, to je moralo biti tajno, pa nisam to mogao reći javno.
Znači, ovo nije bila istina što ste rekli.
Ovo je bila djelomična istina.
Jedini zahtjev koji imamo jest da imamo malu pauzu između pitanja i odgovora, jer se pretapaju u prijevodu, pa nam je teško shvatiti što je pitanje, što je odgovor. Molili smo, bismo prevodioce da nam kažu pitanje, odgovor.
Bien, écoutez, je crois que le président n'a plus rien à dire.
Predsjednik nema što više reći, sve već rečeno, izvolite, nastavimo.
Hvala, malo ćemo sporije radi prijevoda. Jučer ste, gospodine Mesić, spomenuli sastanak na kome je bio Tuđman, vi, Boban, Valenta, Koštroman i Kordić, kad se raspravljalo oko referenduma u Bosni i Hercegovini. Da li to bio onaj referendum o jedinstvenosti Bosne i Hercegovine od 1. ožujka 1992. godine?
To je bio referendum na kome se trebalo odlučiti da li se Bosna osamostaljuje.
Kao cjelovita država.
Kao cjelovita država.
Dakle, to je bilo, slažite se sa mnom da je to bilo 1. ožujka 1992.
Vam ne bi mogao reći.
Da li je to bilo poslije Karađorđeva?
Ne mogu sa sigurnošću reći.
Koju ste funkciju tada imali, kad je bio taj sastanak?
Nisam sasvim siguran, ali mislim da sam bio predsjednik izvršnog odbora.
Stranke HDZ?
Da, predsjednik izvršnog odbora stranke HDZ-a. Meni se čini, ali nažalost ja bih morao gledati pribilješke, a ovdje samo ima memoriju.
Da li se sjećate Valenta, koji je on imao funkciju u to doba?
Moram reći da su se ti ljudi ispreplitali. Nekad je na sastancima bila cijela ekipa iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz njihovog HDZ-a. Nekad su bili i oni koji su bili na funkcijama u Bosni i Hercegovini, a nekada je bilo reducirano. Ko je sve sjedio kad na kojem sastanku, također ne mogu vam odgovoriti.
Vi tada niste imali državnu funkciju. Da li možemo iz toga zaključiti da je to bio ipak partijski sastanak, stranački sastanak?
Za vrijeme kad sam ja, znači 92. ali ne čitava, sam imao samo stranačku funkciju. A do kraja 91. sam imao i stranačku i državnu.
Dakle, ispravite me ako nije točno, ako bi sastanak bio u 92. onda bi bio to stranački sastanak, a ne državni.
Ne mora biti, jer ja sam se nalazio na svim sastancima kad sam se zatekao.
Pošto su ovi sastanci važni, iz njih vi izvlačite određene značajne zaključke, bar značajne za obranu, ja bih molio da pokušamo rekonstruirati. Vi ste nam spomenuli jedan sastanak, kad se odlučivalo da li će Hrvati ići ili neće ići na referendum o odcjepljenju Bosne i Hercegovine kao države. Možete mi reći još neki sastanak, kad je bio, ko je bio prisutan i koja je bila tema?
O ovoj temi nije rješavano uvijek na oficijelnim sastancima. O temi da li će Hrvati Bosne i Hercegovine ići na referendum raspravljalo se u širim i užim krugovima. U svakom slučaju, prevladavala je teza da bi trebalo ne ići na referendum u Herceg Bosni. U Hrvatskoj je obratno, u Hrvatskoj se smatralo da je trebalo ići na referendum.
Niste me shvatili, ja smatram da smo obradili ovaj sastanak i pitanje referenduma. I ja vas pitam, da li se vi sjećate nekog drugog sastanka i neke druge teme gdje ste bili prisutni, a gdje su bili ljudi kao što su Dario Kordić, Koštroman, Valenta ili Boban i Tuđman i vi? Dakle, neki drugi sastanak, da vidimo kad je taj drugi sastanak bio, koja je bila tema i ko je bio prisutan i gdje se održavao.
Gledajte, svaki problem koji bi nastao u vezi Bosne i Hercegovine ili prema Bosni i Hercegovini, ljudi iz HDZ-a, odnosno Herceg Bosne, dolazili su predsjedniku Tuđmanu. to je bilo jako puno sastanaka, trebalo bi uzeti sada novine i pogledati koliko je godišnje takvih sastanaka, jer uglavnom je televizija najveći dio tih sastanaka zabilježila. A što je bilo na kom sastanku konkretno, puno me pitate. Svi problemi koji su tada bili pred njima u Bosni, ali jasno i pred nama, bili su teme tih razgovora.
To shvaćam, oni su dolazili kod Tuđmana i raspravljali su. Ali ja pitam, sastancima koji ste vi bili prisutni, možete se sjetiti jednog konkretnog sastanka, konkretne teme, osobe, vremena, kada je to bilo i mjesto?
Nobilo, excusez-moi.
Prostite, gospodine Nobilo, mislim da bi se morali ipak malo požuriti. Ako mislite na pojedini sastanak, čini mi se da vi možda ciljate baš na jedan određeni sastanak, onda naznačite svjedoku. Ali ako nemate neki sastanak u glavi, onda nema smisla. Ili, dakle, vi imate na umu jedan određeni sastanak o kojem vam svjedok govori, mislim da bi vaša dužnost tada bila, jeste li prisustvovali sastanku tog i tog dana. Ako tako nije slučaj, onda uzmimo da je svjedok odgovorio na pitanje, inače ćemo previše vremena izgubiti na to. Da li shvaćate što želim reći?
Ja shvaćam vas, gospodine predsjedniče, ja nemam na umu točno određeni sastanak. Međutim, ja bih htio znati točno čega se svjedok sjeća. Svjedok je izrazio svoja mišljenja o velikom broju važnih tema, ali nam nije dao podlogu za takva mišljenja. Pa ja samo pokušavam da vidimo što je podloga za takva mišljenja. Jer svjedok je rekao, zvanična politika Hrvatske...
U tom slučaju vam je on odgovorio na to pitanje, gospodine Nobilo. On je rekao da je prisustvovao velikom broju sastanaka, da su na njima bili neki od vođa iz Herceg Bosne. Mislim da ne možemo ići puno dalje, inače ćemo zaglibiti previše u ovu debatu. Prema tome, molim vas, preformulirajte vaše pitanje. Ako mislite, na primjer, na pojedini stil nekih sastanaka, onda stavite vašeg svjedoka na pravi put. Jer ja ne mogu ovdje uzeti bilo vašu ili njegovu stranu. Ja sam ovdje sudac, ali pokušavam pospješiti debate.
Gospodine Mesić, da li se sjećate bilo kog sastanka kod Tuđmana gdje su bili predstavnici Bosne i Hercegovine, gdje bi se odlučivalo o nekim zaista bitnim stvarima, pitanjima rata i mira u Bosni i Hercegovini? Ako da, recite ko je bio prisutan, kad je to bilo i što je zaključeno i što je ko govorio?
Ja sam mislim bio sasvim jasan. Na tim sastancima govorilo se jasno i o obrani Bosne i Hercegovine. Govorilo se i o obrani užih područja u Bosni i Hercegovini. Ali šta je bilo, koji puta tema? Slušajte, ti sastanci su bili često puta bez dnevnog reda, raspravljalo se kad su ljudi došli iz Bosne, nabacivalo se nekoliko tema. Šta je na kojem bilo, teško mi je reći. A da je vođena dvojna politika, pa ja mislim da sam i to objasnio. Oficijelna, mi smo priznali Bosnu i Hercegovinu, oficijelna politika, bili smo za cjelovitu Bosnu, a vodili smo politiku onu drugu, osnivali smo Herceg Bosnu, isto što je Milošević osnovao Srpsku republiku. A to sigurno nije učvršivalo Bosnu i Hercegovinu. Ako kaže neko da nije mogao doći do Sarajeva, kak sam ja mogao doći do Sarajeva i Zagreba?
Dakle, ne možete se sjetiti konkretni sastanak. Idemo dalje. Po vama, još samo jedan sljedeći sastanak. Da li je na bilo kojem sastanku donesena odluka da se napadnu muslimani i da se ide u rat protiv muslimana? Što ste vi bili prisutni?
Takvu odluku, za takvu odluku ja ne znam.
Bili ste na značajnim funkcijama. Što je po vašem mišljenju osnovni uzrok sukoba između Hrvata i muslimana na teritoriju Bosne i Hercegovine?
Sada pitanje moje mišljenje.
Ovaj puta ja pitam.
Jasno. Moje mišljenje da je Tuđman bio impresioniran uspjesima Slobodana Miloševića u razvaljivanju Bosne i Hercegovine. Bio je uvjeren da se Bosna i Hercegovina ne mogu održati, i mislio je da se jedan dio koji je pretežno naseljen Hrvatima ili može postati naseljen, strukturira kao hrvatski teritorij koji se danas sutra može pripojiti Hrvatskoj, time da će ostati jedna mala zemljica Bosna, tako je on izjavljivao, taj muslimanski dio. Jer ja ne vidim drugog razloga, a da bi Bošnjaci napali hrvatske položaje, hrvatske jedinice, malo mi je vjerojatno, jer jednostavno nema mi logike. Preko Hrvatske Bosna dobivala je svu pomoć i sad bi bosanska vojska napala jedinu mogućnost, rušila jedinu mogućnost odakle dobiva pomoć. Nema mi logike.
Dobro, a kakva je logika da bi Hrvati pomagali armiju Bosne i Hercegovine, a onda se išli s njima tući?
Jer je procjena očito bila da se Bosna neće održati i da i Hrvatska dobije svoj dio.
Ja ću vam pročitati što ste govorili ranije o istoj temi. Najprije bih volio da mi kažete da li se sjećate, a onda nakon toga da pokušamo prokomentirati. Dakle, postoji Večernji list od subote 15. svibnja 1993. godine, gdje vi kažete, pitanje, najnovije da i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, a spominje se i Hrvatska, dobivaju od Zapada status pomoćnog agresora. To je za prevodioce broj 4 dokument koji sam im dao. Ja ću...
Nema prijevoda. Gospodin Hajman kaže da nema transkripta. Gospodine Hajman, što je?
Ja ću ponoviti. U kabinama engleskom i francuskom postoji kopija novina gdje u uglu je označeno brojem 4. Dakle, četvrta po redu. Na drugoj stranici je pri dnu.
Excuse me, Mr.
Prosite, gospodine predsjedniče. Je li dostavljen primjerak tužiteljstvu ili će biti dostavljen ili ga namjeravate dostaviti? Jer nam je malo teško pratiti vaše ispitivanje ako mi nemamo primjerke, a primjerke se izgleda dostavili kabinama.
Gospodine predsjedniče, ja sam mislio skratiti posao pošto tužiteljstvo i tako ne čita hrvatski jezik. Pa ako se gospodin Mesić složi sa da je to njegova izjava, nije potrebno kao dokaz dijeliti po sudnici. Ako se ne složi, mi imamo dovoljno broj primjeraka za sve. Ja bih sad samo to koristio kao podlogu za svoje pitanje, ako dozvolite.
Gospodine predsjedniče, ja bih molio da mi se dostavi primjerak. Mislim da bi to ipak bilo bolje. Nitko vam ne prigovara na to što ste to dostavili u kabine, ali mislim da je sasvim legitimno da se to dostavi i tužiteljstvu. Gospodine predsjedniče, ako dopuštate, mislim da bi bilo dobro da se i svjedoku dostavi jedan primjerak, da bi svjedok mogao osvježiti pamćenje i staviti to u kontekst. Da, radi identifikacije. Izvolite, pardon, gospodine Nobilo.
U redu, samo na ovaj način malo previše vremena izgubimo, ja sam mislio da ćemo to malo skratiti. Ali mi imamo dovoljno primjeraka za sve. Dakle, gospodine Mesić, molio bih vas da...
Oprostite, ispričavam se što vas prekidam opet. Imam ovdje primjerak na hrvatskom, a ne na engleskom. Ali postoji prijevod na engleskom koji je dan engleskoj kabini, zar ne? Ne, oprostite, u redu.
Ne postoji, to smo jučer, ne postoji prijevod. Ja sam samo dao da bude lakše prevodiocima za prijevod. Ima samo hrvatska kopija.
Thank you.
Hvala. Sutra ili preko sutra ćemo dobiti prijevod, a bit će nam potreban prijevod, zar ne? I dobit ćemo prijevod, gospodine Harmon. Za sada ćemo ukazati povjerenje našim kabinama i pokušati ubrzati ovaj rad. Izvolite.
Gospodine Mesić, molio bih vas da okrenete drugu stranu tog teksta i ružičastim, naranđastim je označeno što bi ja čitao, međutim, vratio bih vam pažnju na ovo drugo pitanje. Kod svakog pitanja ima jedna točka. Dakle, drugo pitanje počinje. Najnovije je da i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, a spominje se i Hrvatska, dobiva od Zapada status pomoćnog agresora, pa se i postrojbe HVO-a proglašavaju paravojni. Vaš odgovor. I to je dio cijelog tog scenarija. Treba podijeliti krivnju na Hrvatsku i Srbiju, olakšati odgovornost Srbije. Jer evo, i Hrvati su djelomično krivi. To valja dešifrirati. Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju odmah reagirati i krivce pred sud. Posmjenjivati one koji su nasjeli na srpsku trikologiju i uspostaviti brzu suradnju sa muslimanima. Isto tako, prije tog pitanja i prije tog odgovora, isto je narandžasto označeno, pročitat ću odmah i pitanje i odgovor, dakle pitanje, zašto pregovori potpisana primiraja između Hrvata i muslimana ne uspijevaju? To je pitanje. A odgovor? Sukobi se i dalje proizvode zato što je srpska agresivna armija i dalje izrazito jača od vojske Hrvata i muslimana u Bosni i Hercegovini i što se na tom dijelu ne može pomicati front. I jasno je onda da se nastavlja pod navodnim znakovima guranje na malom prostoru. Jedini je izlaz da svijet ide akcijom protiv agresora, protiv Srbije i bosanskih Srba, koji dalje primaju pomoći Srbije. Jer ovo sada, to je sama predstava. Zapad još ne razumije te trikove. Dakle, gospodine Mesić, najprije da vidimo da li je to vaš intervju dat Večernjem listu i da li ste vi to rekli novinaru Večernjeg lista.
Da.
Ovdje se izrazili mišljenje da je osnovni krivac Srbija, odnosno Srbi, koji su sabili Hrvate i muslimane na mali prostor. I onda dolazi do sukoba između saveznika. Da li danas ostajete kod tog svog mišljenja?
Točno je da je došlo do guranja, ali ovdje ja nisam rekao tko koga gura. Naime, ja sam pripadao Hrvatskoj demokratskoj zajednici, stranci na vlasti u Hrvatskoj, koja je na jednoj strani surađivala i održavala kontakte sa režimom Slobodana Miloševića, a na drugoj strani imali smo naše prirodno savezništvo sa drugom žrtvom agresije. I jasno da sam tu morao manevrirati da dovedem upravo u ovom drugom pitanju, odnosno u mom drugom odgovoru, da treba ostvariti što prije suradnju s muslimanima, mislim da ste to zapazili. U stvari, ja kroz stranku, kroz državne mehanizme u Hrvatskoj, ja se borim skroz do kraja 93. da ostvarim suradnju s muslimanima i da prekine naša samoubilačka suradnja sa Miloševićem, odnosno pregovori s Miloševićem. Ja sam uporno tražio da Hrvati i muslimani budu zajedno, da bude izoliran jedan agresor i da Zapad prije intervenira.
Ali da li se vi odričete tvrdnji da je osnovni uzrok hrvatsko-muslimanskog sukoba to što su Hrvati i muslimani bili sabijeni na 30% teritorija Bosne i Hercegovine i da je došla bitka za teritorij?
To je jedan od uzroka, svakako. Da je bila bitka za teritorij. Jedan od uzroka je, ali glavni je uzrok srpska agresija. Pa to ja i sad tvrdim. A to nikog ne amnestira da otvara front sa svojim saveznikom.
Ja ću vam sad pročitati jedno vaše mišljenje što ste rekli uredniku Globusa, možda nećemo trebati dijeliti radi brzine, ako se sjećate. Dakle,
again, Mr.
Gospodine predsjedniče, mislim da ćemo žrtvovati promptnost mojoj mogućnosti da vidim te dokumente, da ih u potpunosti konzultiram i molim da se i gospodinu Mesiću dostave ti dokumenti. Ja ću to isto tražiti za svaki od dokumenata koje gospodin Nobilo namjerava navesti.
Mr. President,
gospodine predsjedniče, to je u redu. Moj veoma ljubazan kolega ovo sada dostavlja, ali nema nikakve obaveze da se svjedoku, kada mu se postavljaju pitanja, da mu se pokažu članci. Tužiteljstvo je ovdje postavljalo pitanja o velikim količinama poprednog materijala koji ima u svojoj arhivi, koji mi nemamo, nikada nam nije dostavljeno, nikad nije od njih traženo da nam se dostavi i zbog toga bih zamolio da se ovdje ipak to ima u vidu kada se odobrava zahtjev tužiteljstvu, na koji povoljno odgovara moj veoma ljubazni kolega. Oprostite, ne bih htio da sada uđemo u raspravu, mislim da uvijek moramo naći pragmatična rješenja. Gospodine Heyman, mi nismo ovdje zato da bismo s velikim, dubokim poštovanjem zahvaljivali gospodinu Nobilu. Mi smo ovdje sada zato da naš svjedok identificira dokumente, riječ je ovdje o člancima, o intervjuima jednog čovjeka koji je bio javna osoba, političar. Mislim da je bolje da pogleda tekstove, da će mu to osvježiti pamćenje i čini mi se sasvim uputnim da se to dostavi tužiteljstvu, da bi tužitelj mogao u potpunosti uživati u svom pravu na repliku. Ja sam prvi koji pozivam sve da djeruju u dobroj vjeri, a moramo zajamčiti ovdje kontradiktornost rasprave. Gospodine Heyman, izgleda da hoćete još nešto dodati. Vidim da imate želju još. Izvolite. Samo da uđe u zapisnik, gospodine predsjedniče. Ovdje smo vidjeli svjedoke tužiteljstva jednoga za drugim koji su nam govorili da su osvježili svoje pamćenje na osnovi radio zapisnika češerskog puka, da su na osnovi toga osvježili svoje pamćenje. Mi nikada to nismo dobili, obrani to nikada nije dostavljeno, mi smo to zahtijevali i taj zahtjev je odbačen. Htio bih da to uđe u zapisnik. Gospodin Nobilo ovdje, mislim, veoma ljubazan, ovdje ima teških pravnih pitanja, mislim da ovdje nema pravne osnove za zahtjev tužiteljstva. Slušajte, mislim da nije riječ o pravnom zahtjevu, mislim da je ovdje riječ o pitanju iz područja postupka, da moramo učiniti nešto, da se ovdje nastavi s ovim unakasnim ispitivanjem, da bi gospodin Nobilo mogao nastaviti. Mislim da svjedok treba moći konzultirati dokumente, to nije nešto posebno komplicirano, a u buduće mislim da bi ipak bilo bolje radi prava na repliku da se to dostavlja. Gospodine Nobilo, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, za prevodečku kabinu, to je dokument broj 2. To je broj 2. Radi se o preslici Globusa, tri stranice Globusa od 11. ožujka 1992. i na drugoj strani je žutim označeno sa strane 2A oznaka. Ja ću pročitati pitanje i odgovor. Pitanje. U kasnu jesen 92. izbijaju prvi sukobi Hrvata i Muslimana. Muslimani optužuju Hrvate da je Zagreb taj sukob ili barem prekid suradnje s Muslimanima još prije isplanirao. Vaš odgovor. Ne, to ne može biti istina. Sudjelovao sam u radu svih visokih tijela ove države. Nikad, ni u jednom trenutku nismo planirali rat s Muslimanima. To nam nije bilo ni u zadnjim primislima. Je li eventualno neki pojedinac priželjkivao taj sukob, drugo je pitanje koje treba istražiti. Dakle, moje pitanje na osnovu ovog čitanja glasi, prvo, da li ste vi to rekli i da li je to točno i da li danas ostajete kod toga?
Da, ja sam to rekao, službeno nikad nije donesena odluka hrvatskom vodstvu da se ide u rat s Muslimanima, a vidite i moju ogradu, da li su to pojedinci priželjkivali, a onda se valjda iz toga logički da zaključiti da li su i izveli, to je drugo pitanje.
Ali, ja vam skrećem pažnju, vi u tom intervju niste rekli službeno niko nije donio, nego ste rekli nikada, ni u jednom trenutku nismo planirali rat sa Muslimanima. To nam nije bilo ni u zadnjim primislima. Dakle, nigdje ne govorite o službenoj odluci.
Ja govorim mi, znači tamo gdje sam ja bio. Pa naopako da bi se usudili planirati rat s Muslimanima, a ja prisutan.
Dobro.
Gospodin Rijad mi podsjeća da je riječ o članku koji je datiran iz 94. godine, a ne 92. kako stoji u transkriptu. Hvala, zahvaljujem gospodinu pravnom savjetniku koji mi je to rekao.
Dokument broj 2 je od 11. ožujka 94. godine.
Bien, alors il semblerait.
U redu. Čini se da je u transkriptu stajalo 92. godina, a riječ je o važnom elementu.
Četvrte godine. Da udovolimo želji mog poštovanog kolege, ja bih molio podvornika da podijeli barem tužiteljstvu i svjedoku gospodinu Mesiću sljedeće novine i gospodinu tajniku. Za prevodilačku kabinu to je dokument broj 11. Dokument broj 11. Ovdje je Večernji list od 1.10.1993. godine i ja ću pročitati žuto i crveno označeno. Rekli smo, to vi kažete, da je bivša JNA okupirala oko 70% teritorija Bosne i Hercegovine, iako Srbi čine samo 33% stanovništva. Na 30% teritorija sabijeni su Muslimani i Hrvati. I onda dolazi do ovog do čega je došlo. Iza tog nerazumijevanja ipak stoji činjenica da mnogima odgovara podijeljenost krivnje. Tako, ako su krivi i Srbi, i Muslimani, i Hrvati, onda nema smisla da se oni miješaju u sukob. Dakle, to ste rekli 1.10.1993. godine. Moje pitanje je prvo, da li se sjećate ovog članka i da li ste vi to rekli, a drugo, da li danas ostajete kod te tvrdnje?
Ja mislim da sam na slično pitanje već odgovorio. Naime, interes mi je bio da dođe do mira između Hrvata i Muslimana i da ne tražimo među njima krivnju, nego da zajednički djeluju, ali i da izoliramo srpskog agresora i da dobijemo međunarodnu zajednicu da se prema njima opredijeli. A ovo je bila jedna igra s kojom sam mogao u to vrijeme manevrirati, jer sam bio visoki dužnosnik i HDZ-a i Hrvatske države, i jasno da nisam mogao optužiti Hrvatsku državu.
Prvo, da li ste vi ovo rekli?
Da, to sam rekao.
Možete vam jednostavno reći onda, je li to točno ili nije točno? Šta tu piše?
Ja ću vam još jednom odgovoriti. Točno je da su Srbi osvojili 70% prostora, točno je da su Hrvati i Muslimani sabijeni na 30%, i točno je da sam tražio savez između Muslimana i Hrvata da bi bio izoliran jedan agresor i da međunarodna zajednica reagira. Ja kao visoki državni dužnosnik nisam mogao reći Hrvati su izazvali sukob s Muslimanima. Iz razumljivih razloga. Da li sam bio premalo hrabar ili sam čekao da se ostvare neka druga moja predviđanja, a to je da dobijem kritičnu masu, nju sam dobio tek nakon nove godine 94. kad sam išao u osnivanje stranke, pa i vi ste bili član moje stranke.
Snimaš vam skupu.
Zajedno smo kao osnovali.
Kao podrška.
To je dokaz da sam vodio dobru politiku.
Ali sad drugačije govorite nego onda.
Mi smo ovdje na Međunarodnom krivičnom sudu. Ne čini mi se da smo kvalificirani za to da vidimo kakvi su bili potpisi i pridruženja određenim političkim strankama u određenom času, gospodine Nobilo, u kojoj ste vi stranci, ne vidim kakve to veze ima s ovim pitanjem. Budući da smo svi to primili s humorom, mislim da možemo nastaviti.
Ne, točno. Ja sam obveznik kao obveznik apolitičan. Rekli ste da je osnovana Hrvatska zajednica Herceg Bosna. Da je osnovana Hrvatska zajednica Herceg Bosna, jednako kao što je osnovana Republika Srpska, kao posljedica dogovora iz Karađorđeva. Je li to točno? Jesam to dobro shvatio?
Pa, ne baš tako, jer u Karađorđevu ja ne znam šta je točno dogovoreno. Ja znam samo što je meni preneseno iz Karađorđeva. Koji su aranžmani tamo bili, ja to ne znam, ja na kraju znam samo posljedice.
Dobro. Vi ovdje već imate globus od 11. ožujka, ima ga tužiteljstvo i tajništvo, pa bi vas molio da treću stranu okrenete. Za prevoditeljsku kabinu to je oznaka 2 u kutu. I sasvim na kraju treće strane imate žutim označeno vaš odgovor koji kaže: Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini dobio je kroz Herceg Bosnu elementarno teritorijalno uporište bez kojega ni pregovori koji su doveli do Bošnjačko-Hrvatske federacije ne bi bili mogući. To je bio i jedini smisao postojanja Herceg Bosne. Sjetite se, međutim, saborske deklaracije u kojoj se jasno kaže da je Herceg Bosna samo jedan od oblika ostvarivanja suvereniteta Hrvata u Bosni i Hercegovini. Taj nam oblik sad se čini više nije potreban. Radi se o 11. ožujku 1994. godine. Dakle, da li ostajete kod te konstatacije koje ste tada rekli?
To sam ja rekao, ali nažalost moram objasniti o čemu se radi.
Izvolite.
U Saboru je bila donošena deklaracija koja se ovdje spominje i HDZ je tražio, vrh HDZ-a, da se kaže da je Herceg Bosna jedini oblik ostvarivanja suvereniteta Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi smo uspjeli ipak dobiti ovo da je to samo jedan od oblika, a budući da je Herceg Bosna bila stvorena i da je naziran njezin kraj, jasno da ja više nisam trebao napadati Herceg Bosnu, nego sam išao sa ovom formulacijom. Jer u to vrijeme još nisam se odlučio na konačan raskid sa vrhom HDZ-a.
Prije nego što produbimo tu temu, ja bih molio da pogledate još jedne novine. Radi se o citatu isto na tu temu postojanja i smisla postojanja Herceg Bosne, pa ćemo onda zajedno obrazložiti. Radi se opet o globusu od 20. kolovoza za 93. Za preodlačku kabinu, to je broj 5. Broj 5. Molim vas da okrenete drugu stranu. Dakle, magazin Globus, 20. kolovoza za 93. godine. I sada pitanje. Mislite li da je politika Herceg Bosne skrivila egzodus Hrvata iz Srednje Bosne? I sad vi odgovarate. To je trendovska simplifikacija koja se u posljednje vrijeme odviše često ponavlja u javnosti. Herceg Bosna je omogućila prije više od godinu dana opstanak Bosne kao države. Ona je pomogla muslimanima da se pripreme za obranu. Zahvaljujući organiziranosti Hrvata, održao se dobar dio Bosne i Hercegovine. A kad govorimo o sukobima Hrvata i muslimana i egzodusu Hrvata, zanemaruje se glavni uzrok takvog stanja. Srpska agresija koja je potisnula Hrvate i muslimane na pretjesne prostore za koji se oni sada bore. Uvjeren sam da se odnosi muslimana i Hrvata mogu izgladiti. Potrebna je velika politička volja da se iz tog sukoba izađe i da se poslije toga, poslije prestanka muslimansko-hrvatskog rata, može ravnopravnije pregovarati sa stvarnim agresorom u Bosni sa Srbima. Dakle, radi se 20. kolovoza 1993. godine. E sad, moramo raditi autentifikacije, da li je to vaš intervju?
Da. Ja.
E sad, da li vi ostajete kod tih tvrdnji da je Herceg Bosna pomogla da se zaustave srpski napad, onaj prvi koji je išao na okupaciju Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvati kao bolje organizirani, i da su na taj način Hrvati spasili Bosnu kao državu?
A ja vam moram odgovoriti nešto na drugčiji način. Naime, kao visoki dužnosnik HDZ-a, kao visoki funkcioner Hrvatske države, ali iz redova HDZ-a, čija službena politika je bila za formiranje Herceg Bosne,